ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะสำนักงานกปร.ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานแผนงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งโครงการพัฒนาด้านการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาแหล่งน้ำการสื่อสารคมนาคมการแก้ไขปัญหาจราจรและสวัสดิการสังคมรวมทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมและการประกอบอาชีพของราษฎรพร้อมกับนำผลสำเร็จขยายผลการพัฒนาไปสู่พื้นที่ของเกษตรกรโดยมีจุดมุ่งหมายให้ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินและพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการปฏิบัติการภารกิจสนองพระราชดำริใดๆคงไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือเสียสละและอุตสาหะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยราชการและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนความร่วมมือร่วมใจดังกล่าวนี้นะคะทำให้บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติและประชาชนที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีโดยแท้ค่ะในโอกาสวันคล้ายวันสัมมนาสำนักงานกปร.ครบรอบ37ปีในวันที่9กันยายนนี้นะคะทางสวพ FM 91ต้องขอแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยและที่สำคัญวันนี้เราได้รับเกียรติจากเลขาธิการกปร.คุณดนุชาสินทวานนท์มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานกปร.ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงที่ผ่านมาและแผนงานในอนาคตค่ะเพื่อสนองพระราชดำริและขยายผลพัฒนาไปสู่ประชาชนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกับทางคุณจักรพันธ์กันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสพ FM 91แล้วก็สวัสดีคุณคณิษฐาด้วยนะครับนับตั้งแต่วันที่9กันยายน2524มาจนถึงวันนี้นะครับ37ปีแล้วครับที่ทางสำนักงานกปร.ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยวันนี้ครับเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากคุณดนุชาสินทวานนท์นะครับเลขาธิการกปร.มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีครับคุณจักรพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปี2561นี้สำนักงานกปร.นะครับมีอายุครบรอบ37ปีก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาของทางสำนักงานกปร.ด้วยนะครับและก็ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริแล้วก็กว่า 4,000 โครงการที่มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มาอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอยากให้ท่านเลขาครับช่วยเล่าถึงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างครับ
ครับเนื่องในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าสำนักงานกปร.จะมี การดำเนินงานมาครบรอบ37ปีนะครับในปี2561เนี่ยผมขออนุญาตกราบเรียนสรุปคร่าวๆถึงภารกิจแล้วก็โดยเฉพาะงานในช่วงห่วงปี2560-61ที่ผ่านมานะครับสำนักงานกปร.เนี่ยต้องกราบเรียนว่าโดยหน้าที่แล้วเนี่ยก็มีภารกิจหลักในการเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานงานระหว่างหน่วยราชการตลอดจนองค์กรภาคเอกชนนะครับในบางโอกาสเนี่ยในการสนองพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เรื่อยมาจนถึงในรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนะครับในปี2561เนี่ยเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสำนักงานเนี้ยเราก็ถ้าพูดถึงจำนวนโครงการหรือการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ทำการรวบรวมโครงการได้โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็มีจำนวน 4,700 กว่าโครงการเรารวบรวมมาตั้งแต่ปี2495จนถึงเดือนกันยายน2560นะครับก็แบ่งเป็นหลายๆด้านนะครับด้านที่สำคัญก็คือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการสาธารณสุขการคมนาคมสวัสดิการของด้านสังคมการศึกษาแล้วก็เป็นโครงการที่เป็นลักษณะบูรณาการต่างๆนะครับก็ประมาณ8ประเภท8ด้านนะครับในปี2561เนี่ยจากจำนวนโครงการ 4,000 กว่าโครงการเดี๋ยวผมต้องกลับเรียนว่าส่วนหนึ่งของโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สาเหตุที่ไม่ได้หยุดนิ่งก็เพราะว่าโครงการเนื่องมาจากพระบิดาเนี่ยก็จะมีสาเหตุหรือเหตุผลที่ทำไมตัวเลขถึงเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือยังมีพี่น้องประสบพี่น้องประชาชนประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับมา
ครับ
นั่นคือเรื่องหนึ่งแล้วก็หน้าที่ของสำนักงานกปร.กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ทำความเห็นเบื้องต้นกับองค์กรทูตขึ้นไปว่าเห็นสมควรจะรับโครงการในลักษณะนี้ไว้เป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือองค์ท่านได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยในปี2561เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีโครงการใหม่ๆเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนหนึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ100กว่าโครงการครับอันนี้ก็เป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างที่ในปี2561เนี่ยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรได้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาเนี่ยที่เป็นลำดับต้นๆในสมัยต้นรัชกาลเนี่ยก็คือเช่นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับก็มีตัวอย่างเช่นที่โครงการก่อสร้างฝายที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุ
ร
ีนะครับที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งเมื่อปี2559ถ้าติดตามข่าวก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นที่จังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็ส่งรับไว้ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำคัญนะครับที่ในปี2560-61เนี่ยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครับ
แล้วในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วทางสำนักงานกปร.เองนี่มีการดำเนินการหรือมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรบ้างครับท่านเลขาครับ
เรื่องการขับเคลื่อนหรือการขยายผลสำเร็จของการพัฒนาตามรูปแบบแนวทางของโครงการเนื่องมาจากพระบิดาเนี่ยมีหลายๆมิติหลายๆบริบท นะครับส่วนที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานพระราชดำริไว้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซ
ึ่
งมีอยู่6แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานกพร.ในศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งเนี่ยก็จะมีโครงการหรือศูนย์สาขาหรือเรียกว่าเป็นเครือข่ายงานพัฒนาของศูนย์นั้นๆเนี่ยกระจายอยู่ด้วยนะครับเราก็ทำการขับเคลื่อนหรือนำผลของการศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์ศึกษา6แห่งเนี่ยไปขยายผลต่อกับศูนย์สาขาแล้วก็ขยายผลต่อพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรอบๆนะครับก็มีเรื่องของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกิดขึ้นเนี่ยอีก113แห่งนะครับมีศูนย์สาขาที่ผมกลับเรียนให้ทราบเนี่ยอีก17แห่งนะครับ
จากที่เคยติดตามข่าวนะครับเวลาท่านองคมนตรีลงพื้นที่ไปยังภาคต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็จะได้ยินไปสอบถามชาวบ้านว่าแบบมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างชีวิตดีขึ้นไหมสวะเสียงส่วนใหญ่ตอบว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนต้องบอกว่าเป็นประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาแล้วก็ศูนย์สาขาต่างๆที่กระจายอยู่ตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับคือเราหลักการที่เราดำเนินการเนี่ยอย่างหนึ่งก็เรื่ององค์ความรู
้
ตามแนวพระราชดำรินะครับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษามาอบรมงานต่างๆภายในศูนย์ศึกษาก็ได้นำไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละท่านเองนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาต่างๆก็ได้ตามไปดูว่าได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงบ้างโดยมากก็ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจอันนั้นคือเรื่องการประกอบอาชีพอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำคือการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในส่วนของชุมชนหรือหมู่บ้านที่พี่น้องประชาชนได้อาศัยอยู่นั้นน่ะนอกจากที่หน่วยราชการไปดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปแนะนำหรืออบรมวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างง่ายๆของชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับโดยมากก็ผ่านทางหน่วยงานหลักๆเช่นกรมชลประทานนะครับในระดับพื้นที่เนี่ยได้ไปสอนพี่น้องประชาชนเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นปัจจัยเพื่อการผลิตด้านต่างๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราขับเคลื่อนเรื่องผลสำเร็จนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยต้องกลับเรียนว่าสำนักงานกพร.เนี่ยก็ได้เผยแพร่หรือผลักดันองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษากระทรวงทบวงกรมต่างๆอันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรที่ไปให้คำแนะนำหรือให้ความรู้เรื่องหลักการทรงงานเรื่องแนวพระราชดำริสำคัญเช่นเรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่สำนักงานกพร.เองได้ขับเคลื่อนและขยายผลก็คือเราจัดหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นสำหรับเยาวชนนะครับเราก็มีเรื่องโครงการค่ายเยาวชนสืบสานเรียนรู้สืบสานงานพระราชดำริอันนี้ก็จัดมาทุกปีก็ปีนี้ก็เป็นรุ่นที่8แล้วนะครับมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการก็ประมาณ100ถึง150คนโดยหลักการก็มีการพาเยาวชนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปพักอาศัยเรียนรู้กับเกษตรกรกับศูนย์ศึกษานะครับรูปแบบวิธีการในกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาเพื่อที่เขาจะได้นำไปเป็นแนวทางในต่อไปในอนาคตแล้วก็มีการจัดเป็นโครงการประกวดกันในระหว่างผู้ที่มาอบรมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยสำนักงานกพร.ก็เป็นส่วนสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะเผยแพร่เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส ึ่งอันนี้เราทำทั้งพี่น้องประชาชนในประเทศเราแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่สนใจจากต่างประเทศเนี่ยก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปนำไปทำที่ประเทศของเขานะครับก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลด้วยเช่นเรื่องของกลุ่มอาเซียนสมาชิก G77 กลุ่มประเทศแอฟริกาลาตินอเมริกาพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเวทีโลก
ครับ
เพราะฉะนั้นสำนักงานกปร.เราก็เรียกว่าสรุปว่าเราได้ผลักดันทั้งเวทีของประชาชนของบ้านเราแล้วก็ในเวทีต่างๆประเทศด้วย
ครับ
ใช่ครับมีส่วนร่วมกับหน่วยราชการแล้วก็มูลนิธิต่างๆก็มาที่มีแนวทางใกล้เคียงกันก็มาร่วมกันผลักดันครับ
ครับผมท่านเลขาครับต้องบอกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ย60%เป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำถูกต้องไหมครับ
60%
เพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำในส่วนของการที่มีอายุการใช้งานมานานต้องเข้าไปฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขทางสำนักกปร.เองมีการเข้าไปดูแลมีการเข้าไปขยายผลหรือการดำเนินงานต่อยังไงบ้างครับตรงนี
้ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาพลังกูลรัชกาลที่10ของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ท่านเสด็จขึ้นทรงราชเนี่ยปี2559เนี่ยพระราชโอบายหลักอันหนึ่งที่ได้พระราชทานมาให้กับหน่วยราชการโดยเฉพาะสำนักงานกปร.ที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะของรัชกาลที่9เนี่ยประเด็นหัวใจสำคัญหลักก็คือว่าท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสำรวจดูซิว่างานที่ได้พระราชทานไปแล้วโครงการที่ได้พระราชทานรัชกาลที่9พระราชทานไปแล้วเนี่ยลักษณะปัจจุบันสถานะของโครงการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นทางกายภาพมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นยังไงบ้างมีการใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรซึ่งนอกจากพระราชโอบายแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังโปรดเกล้าพระราชทานกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระบรมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับสำนักงานกปร.ก็มีบทบาทอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราก็ไปกันกรองสังเคราะห์ดูว่ามีโครงการสักกี่โครงการที่ยัง อยู่ในสถานะที่มีประเด็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ต้องการการขับเคลื่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็รวบรวมได้นะครับในเบื้องต้นก็มีประมาณ78โครงการ78โครงการทั่วประเทศเนี่ยหลังจากที่เราสนองแนวพระราชโอบายแล้วเนี่ยเราก็สามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วเนี่ยมากกว่า40กว่าโครงการก็ยังเหลืออีกประมาณ10กว่าโครงการนะครับคือในปี2561เนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้คือคำว่าขับเคลื่อนได้ก็คือหน่วยราชการเนี่ยสามารถมีงบประมาณไปตั้งแล้วก็ทำการดำเนินงานก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ2562เนี่ยอยู่ในแผนละเร่งรัดให้เกิดขึ้นภายในปี 62-63 ได้ส่วนที่เหลืออีก10กว่าโครงการเนี่ยก็ต้องมาดูมาตั้งพิจารณาแนวทางให้อาจจะต้องมีการพิจารณาแนวทางให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดผลักดันให้เร็วยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นที่เราสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน
ครับผมต้องบอกว่าทุกโครงการก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปทุกโครงการ
ใช่ครับ
ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
ท่านครับในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เราต้องบอกว่าต้องเดินหน้าต่อไปทุกโครงการเนี่ยทางสำนักงานกปร.นะครับมีแนวทางในการติดตามเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็มีการประเมินผลยังไงบ้างครับ
ครับคือจำนวนโครงการอย่างที่กลับเรียนได้ทราบเนี่ย
ครับผม
หนึ่งสำนักงานกปร. เป็นหน่วยงานประสานนะครับเราคำว่าประสานเนี่ยเราประสานงานกับหน่วยงานที่เขามีภารกิจหลักเป็นโดยตรง เมื่อเขาเริ่มงานดำเนินการโครงการไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยสำนักงานกปร.ก็ไปติดตามว่าได้ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างเมื่อโครงการดำเนินงานไปแล้วสักเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ย 3ปี5ปีเนี่ยเราก็ไปติดตามดูว่ามีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเช่นในเชิงรายได้เช่นในเชิงการประกอบอาชีพนะครับมีรายได้มากขึ้นไหมในพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อจัดแหล่งน้ำให้แล้วเนี่ย เป็นไปตามที่วางแผนไหมหน่วยราชการมีการเข้าไปดูไหมมีกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้างไหมเป็นลักษณะนี้ครับซึ่ง เราก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งที่ทำเองทั้งติดตามประเมินผลเองและเราได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาคัดเลือกโครงการไหนที่เห็นว่าสำคัญแล้วมันน่าจะเป็นจุดที่เป็นตัวอย่างสำหรับเอาไปใช้ในโครงการอื่นๆได้อันนี้เราก็ดำเนินการอยู่ครับ
สุดท้ายครับท่านเลขาครับในส่วนของเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนี่ยครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางสำนักกปร.นี้จะมีการดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายยังไงบ้างครับ
ครับ อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมกลับเรียนไว้ว่าตัวฐานข้อมูลของโครงการนะครับอันนี้เราก็พยายามจะมาดูว่ามีจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมของฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดไหมนะครับอันนี้เรื่องประการสำคัญประการสำคัญที่สองก็คือว่าทุกๆโครงการเนี่ยเราพยายามจะทำเป็นให้เป็นระบบให้มีการติดตามต่อเนื่องด้วยข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เนี่ยถึงความเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามเราก็ไปดูเราไม่ได้ทิ้งของเก่าว่าทางกายภาพเป็นไงเราก็พยายามจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เขาพิจารณาจัดหาจัดตั้งงบประมาณไว้เพื่อดูแลบำรุงดูแลรักษาโครงการดันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเหล่านี้ให้มั่นคงถาวรแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงเสริมขึ้นไปให้ได้ดีมากที่สุดแล้วก็เรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องของพยายามจะให้ภาคส่วนของภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนั้นๆเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ที่ทางสำนักงานคบล.มุ่งเน้นอยู่ครับ
ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณดนุชาสินทวานนท์นะครับเลขาธิการคบล.ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนและกลับไปพบกับคุณคณิษฐาในสถานีกันต่อครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมชนนีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีนะคะประกอบด้วยนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีนายจรัญธาดากันสูตรองคมนตรีเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานสนองพระราชดำริเร่งรัดการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะและเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.